Nɔvi nyaselawo, yega gbedo na me xɔm tso mia nɔvi kple miaƒe subɔla Reverend Akpɔ, ame yi gale mɔ gbɔ be yeako gbedeasia na mi. Ene ta nya gbedeasia be no Christianity without self-control. No Christianity without self-control. Kristo tɔ nye nya ɖeke meli yi ke ɖokui dzi ɖuɖu mele ŋu. Kristo tɔ nye nya ɖeke meli yi ke ame ɖokui dzi maɖumaɖu mele ŋu. Kristo tɔ ya kɔ ɖokui dzi ɖuɖu le ŋu. Kristo tɔ kɔ ɖokui dzi ɖuɖu ele be wɔnu wɔ Kristo tɔ nyenye ŋu. Paul gblɔ be gbɔgbɔ edrona ŋu ɖe ŋutilã ŋu. Ŋutilã hã ɖe gbɔgbɔ ŋu. Ale be ŋu eve ya wɔ wotsa tsitre le kristotɔ le sia ɖe ƒe agbe me. Ne ama nye kristotɔ kɔ, xome ƒe gbɔgbɔ kɔ, gbɔgbɔ ƒe lɔlɔnu wɔwɔ kple ŋutilã ƒe lɔlɔnu wɔwɔ, eŋu eve ya wɔ wonɔna tsitre ɖe wo nɔewo ŋu. Ta gbe sia gbegbe aʋa le dome. Ye aʋa la, wo ŋutɔ wo ŋutilã ye nye wo ketɔ gbãtɔ. Ta ale be ne mi nye kristotɔ la, mianye ame yiwo ke asrɔ̃ ale yi ke miaɖu mia ɖokui dzi. Ne mele nenema oa, ne ŋutilã va gbɔgbɔ dzi ɖu ŋkɔ, ke ŋutilã memewo ko miaganye. Yita Paul le gblɔm na Galatiatɔ, ebe ne gbɔgbɔ la le mía kplɔm la, míega ŋutilã ƒe ŋuɖoɖowo dzi wɔ ge o. Ne gbɔgbɔ la le mía kplɔma, míega ŋutilã ƒe ŋuɖoɖowo dzi wɔ ge o. Elabe ŋutilãwo ƒe ŋuɖoɖowo dze ƒãa eye gbɔgbɔ hã ƒe ŋuɖoɖowo dze ƒãa. Ne míekpɔ Galatian 5 verse 24, egblo nya sesẽ aɖe. Ke ame siwo nye kristotɔ la, woklã woƒe ŋutilã kple woƒe nudodrowo, wɔmenuwo kpakple nubiabia ɖe atitsoganu. Ke ne míenɔ agbe le gbɔgbɔ nu la, mina míazɔ le gbɔgbɔ me hã. Migana míaƒe ŋkuwo nabia le nu bubu, le bubu dodro ŋuti o. Ke ne míagadi ge mía nɔewo nu eye míaƒe nu nagave dɔme ne mía nɔewo o. Praise the Lord. Ame yiwo nye kristotɔwo, woklã woƒe ŋutilã ɖe atitsoga ŋu. Ame yiwo nye kristo etɔwo, woklã woƒe ŋutilã ɖe atitsoga ŋu. Be womagawɔ ŋutilã ƒe ŋudodrowo dzi o. Kpakple nubiabiawo ɖe atitsoga ŋu. Ne ame aɖe nye kristotɔ ga ŋu biam, eŋu ga ŋu biam nɛ, eŋu ga ŋu klɔm nɛ, eŋu ŋu biam nɛ, eŋu ga ŋu klɔm nɛ, ama be nye kristotɔ gake wògale nenema, efia be yiƒe kristotɔ nyenye alakpae. Amen. Ke ne míenɔ agbe le gbɔgbɔ me la, mina míazɔ le gbɔgbɔ me hã. mi gana miafe ŋkuwo na bia le bubudo dro ŋuti o. Ne miagadi ge mia nɔewo nu eye miaƒe nu nagave dɔme ne mia nɔewo o. Bubudo dro. Eye wòle be yeanɔ fi. Eye wòle be woyɔe be yenyamegã. Eye wòle be yeanye gãtɔ. Bubudo droe ma. Ne míaƒe nu nagave dɔme ne mía nɔe o. Egbe ame nu ve dɔme xɔ church me. Exɔ Mawu ƒe hamewo me. Exɔ teƒe gbãtɔ le kristo ƒe hawo me. Le teƒe vovovovowo. Oh Lord, Mawu ve mía nu. Gake nyateƒe ye nye be Paul be ame yiwo nye kristotɔwoa. Ŋutsila ɖewo kli. Wo kli ɖe atsitsoga. Nubia, hasi, matrewɔwɔ, ɖokuidodo ɖe dzi, galɔlɔ. Xixemenu yiwo mo tsitsi katã ele be míaklã wo ɖe atsitsoga ŋu. Be míate ŋu adze Mawu. Amen. Ne míekpɔ Peter ƒe gbalẽa, egblɔ nya ɖe. Peter ƒe gbalẽ velia tagbã. Kpikpi ade egblɔ nya ɖe. Ebe eye le sidzedze me la ɖokui dziɖuɖu. Eye le ɖokui dziɖuɖu me la dzidodo. Eye le dzidodo me la Mawu susu ɖa. Amen. Ɖokui dziɖuɖu. Edzidodo. Mawua. Wɔwɔe le kristo me. Esidzedze. Sidzedze le miasia. Míebe mía dzesi Mawu. Míe dzesi Mawu. Míe dzesi Mawua. Mawu ya míe dzesia. Ele be ɖokui dziɖuɖu na kpe ɖe ŋu. Ɖokui dziɖuɖu me, dzidodo na kpe ɖe ŋu. Dzidodo yiwo me, Mawu susu ɖa na kpe ɖe ŋu. Ye da no be ame aɖe ɖokui dziɖuɖu me egɔ ye be menye be maƒo kristo kɔ. Ŋutsila mega yiƒe dɔ ge. Ŋutsila le agbe. Ŋutsila ʋiʋli ge gake na be gbɔgbɔ na kɔntrol ŋutsila. Ya ŋuti ta Paul egbli nyuie ebe yeƒone wòdona ʋusrɔ̃. Yeƒona yeƒe ŋutsila ya wòdona ʋusrɔ̃. Enya ma kpie gɔme nye be ŋu ɖe sia ɖe yi ke ŋutsila de tome yi ke mesɔ ɖe dzi ne gbɔgbɔ mesɔ ɖe dzi ne Mawu ƒe nyawoa Paul meɖena mɔ nɛ. Ŋu ɖe sia ɖe yi ke ŋutsila de tome yi ke mesɔ ɖe Mawu nya ƒe nufiame dzio Paul meɖena mɔ ne ŋutsila o. Ye nya ƒoƒoa wòdo ʋusrã. Elabe ŋutsila me sesẽ wònye. Amen. Ta nɔvi nyasela. Alebe míasrɔ̃ ɖokui dziɖuɖu. Míekpɔ Yosef ƒe kpɔɖeŋu le Egypt ɖa. Ɖekakpuivi eʋu gbagbe le lãme nɛ. Gake farao Potifa srɔ̃ eɖa mama ɖe ŋkume nɛ. Ebia tso si be wòdo ye gbɔ. Ɖevia nya be ɖokui dziɖuɖu ezia le kristo zɔlia me. Ɖokui dziɖuɖu le vevie. Ame yi ke meɖuna ɖokui dziɔ mɔte ayɔe be kristotɔ. Ta togo be Potifa srɔ̃ tre mɔ ma gbegbe hã Paul Yosef mege ɖe mɔ ma me. Egba ɖokui dzi maɖumaɖu woe be mie Kristo tɔ gbogbo mie la busam ƒe mɔme. Mie la busam ƒe mɔme. Dukuji madu madua ekplo Kristo tɔ gbogbo de mɔme. Nɔvi nyasela nye nufiafia yiwo no kpe ɖe ŋu. Amen. Dukuji madu madu. Egble nu geɖe le Mawu ƒe dɔ ŋu gba. Ana be Mawu ƒe dɔ ʋuʋu le teƒe vovovo ɖe dukuji madu madu ko ta. Yita Paul le gblɔ na Korintotɔwo be ale anye ame srɔ̃ Kristo lea, miwo hã misrɔ̃m nenema. Hama ne srɔ̃yi nenema. Kristo wa ɖokui dzi ɖulae. Wodzui medzu ame aɖeke o. Woƒui meƒu ame aɖeke o. Wodo ŋukpe medo ŋukpe ame aɖeke o. Woɖu fewu le ŋu meɖu fewu le ame aɖeke ŋu. Mina be kpɔ ɖe ŋu yawo na fie ŋua mi. Míakpɔ Yesu kple apostolowo ƒe kpɔɖeŋu le ɖokui dzi ɖuɖu ya me. Be miawo hã miada ƒe. Eɖo to revu na kpɔ. Nɔmba nye 024-140-5533. 024-140-5533. Papa akpe na wo. Wo menu veve nu me tso na wo. Wo mbla nyi kpɔkpɔ seɖoƒe aɖeke me li o. Ne gbago ɖe nyaselawo dzi le Yesu Kristo mialela ƒe ŋkɔ me. Bye bye.